markii dawladaha Mareykanka, Yurub iyo Kanadaba la soo rogay in guryaha dadka ay ku ekaadaan shaqooyinkiina ay joogsadeen ayaa waxay taasi hoos u dhigtay malaayiinka dadka ah ee dir jiray qurbaha ayagoo jooga dhaqaalaha faraha badan ee ay ku taageeri jireen qoysaskooda waddanka jooga. Waqtigan oo la joogo bisha Ramadaan ee barakeysan baahida dalka dadka jooga way sii laba jibaarmaysaa, waxaana guryahooda jooga oo dabcan garab raratadii ay ahaayeen aanan shaqooyinka dhaqaalaha ka soo gelin dadka qurba joogta ah oo iyagu malaayiin dhan. Labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa jira dad aanan qaadan wax mushaara oo ku nool gacanta dowladda ay u celiso. Xuseen Warsama Shira waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka tagaasida magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka. Wuxuu ii sheegay in saameyn xooggan uu u geystay guud ahaanba gobolka, gaar ahaana dadka Soomaalida ah ee dhaqaalaha ku tabruuci jiray dadkooda ay u diraan, kuwaas oo uu sheegay in bilihii lasoo dhaafay shaqo la-aanta marka ay soo wajahday iyaga guryaha ay ku ekaadeen.
Waxay ahaayeen dadku dad caawiya dadkooda haddii joogaan Soomaaliya iyo haddii joogaan East Africaba. Dadkii caawintii ay caawin jireen oo biilasha iyo lacagaha ay u dirsan jireen ama qoysaskooda ama ehelkooda ama dadka kaloo Soomaaliyeed oo ay qaraabada yihiinba, oo qaasatan weliba bishan Ramadaan ay ahayd inay aad u caawiyaan dadka, ama markay fatahaadahan oo kale dhacaan ama abaaruhu ay dhacaan oo kale, waxaa meeshii ka baxay caawintii maadaama dadkii Mareykanka jooga ayse soo gelinin wax inkam ah oo wax lacag ayse soo gelinin ayse shaqaynaynin. Waxaanu arkaa marka dadku inay iska daa inay caawiyaan Soomaaliya ayaga ay hadda biilashoodii ay la rafanayaan. Marka aad ayaan uga xumahay Ilaahay subxaanahu wa tacaalana, waxaan ka barayaa inuu dadka ka qaado runtiina saameyn xoog leh annaga nagu yeelatay haddaan nahay Soomaalida ku nool gobolka Illinois oo shaqooyin badan kala qaban jiray.
Marka ay dhacaan fatahaadaha wabiyada iyo masiibooyinka daadadka sida waqtigan meelo ka mid ah, gacanta quudisa dadku waxay ahayd qurba joogta oo qaban jira kulamo ay dadku isugu yimaadaan. Baar dheere oo wabigu uu ku fatahay iyo qarna oo ay dadku geeriyoodeen roobab xooggan oo daadadkooda ay ku soo rogeen magaalada, waxaa jirta in qurba joogta aysan u caawin karin sidii ay u caawin jireen markii hore, oo aysan jirin dad isu imaanaya waqtigan dhaqaalena aruurinayo. Sidaas waxaa ii sheegtay Faadumo Faarax oo ah agaasimaha hay-adda samafalka ee Hirda ee fadhigeedu uu yahay dalka Netherlands.
Sahra Abaye, waxyaabo badan dhacay oo keenaya in macnaha xataa dadkii aysan u diri karin dadkoodii wax. Cudurkan hadirtaan waxa ugu daran dhibaatadan haysata waxa waaye remittance-ga. Remittance-gii waxa waaye lacagii dadka loo diri jiray, dhibaato badan ka jirta. Waxaa xiran meelihii sida badan lacagaha laga diri jiray, inkastoo ay jiraan macna jaanisyo lagu diri karo online oo ah online platforms badan ay hadda jiraan oo lagu dirsan karo lacagaha, laakiin lacagii diritaankooda aad ay u yaraatay. Hadda raboor ka soo baxay World Bank wuxuu sheegayaa in remittance-ga adduunka dhan oo diaspora ay dirayeen ama migrant-ga uu 121% dhimaayay sanadkan 2020-ga. Marka aad iyo aad saameyn weyn ku yeeshay COVID-19 diaspora iyo lacagaha ay diri jireen iyo dadkii xagga jirayba. Waxaa kaloo iyadana dhibaato ah in maaragtay hadda dhibaatooyinka dhacay oo biyaha oo kale ama xataa dhibaatadan COVID-19 aysan diasporihii caawimaadii ay sameyn jireen oo kale aysan sameyn karin.
Dalalka qurbaha waxaa jirta in qoysas badan ay dowladaha siiyaan lacagta ceerta loo yaqaano marka qofka uu shaqaysanin, laakiinse waxaa jirta in lacagtaasi aysan ahayn lacag ku filan dadka inay ka diraan biilasha eheladooda amaba ay ku bixiyaan kirada guryahooda ama ay ku maarayaan nafsadooda. Sidii markii horeba loo siiyeyna aysan ahaynba wax ku filan inay wax walbaba maarayso. Mawlid Xaaji oo degan isaguna meel ku dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa isna waxa uu nala wadaagay aragtida Soomaalida ee Jarmalka.
Walaal Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Way adag tahay runtii, dhaqaalihii qofku marka uu shaqaynayay soo gelayay iyo marka uu bilaa shaqada noqdo, farqiga u dhexeeya qof waliba uu dareemi karaa. Dee laba bilood imika bishii afraad iyo bishii shanaad oo hadda la galayo, guud ahaan dadku bilaa shaqa yihiin oo karantiilka baa la galay ama stay at home baa lagu jiraa. Marka qof walba waxa uu ku qasbanaaday inuu hay-adaha ku shaqa leh ee dowliga ah uu ka dalbado lacagaha gunnada ah amaba lacagaha la bixiyo, taasoo farqi weyn u dhexeeyo timirkii qofku uu shaqaynayay uu shaqo tagayay oo taqriiban 2000 ku dhawaad ama 1800 2000 gaadhaysa inuu qofku soo shaqaysto, taasoo lacag fiican uu faamiliyada ama qoyskiisa uga dirayay. Laakiin marka ay noqoto qofkii inuu 300 ama 350 waxaanu 400 ba gaadhin ay dawladdu isaga u soo dirto bishii, taasoo looga baahan yahay noloshiisii inuu ka maareeyo, inuu tigdhadii uu isticmaaliyey iyo firtiraagyada ama contractiska uu ku jiray, ama telefoon ha noqoto ama internet ha noqoto, ama waxyaala kale oo looga baahan yahay oo uu bishiiba bixiya ha noqoto, runtii caqabad weyn bay taasina noqonaysaa walaal.
sida World Bankiga amaba bangiga adduunkaba uu sheegay, waxaa qurbajoogta Soomaalida oo lagu qiyaasay 2 milyan oo dad ah, dadka badan ay sanad kastaba u diraan lacag dhan 1 bilyan iyo bar Soomaaliya, taasi oo bangigu uu ku sheegay qiyaastii in 23% Soomaaliya dhaqaalaheeda wax soo saar ay lacagtaasi ku darto. waxaa warbixinta bangigu uu soo saaray sidoo kale ay ku sheegeen in ay yaraan doonto hoosu dhac 20% ah lacagaha dadka Soomaalida ee qurba joogta ay ka diri jireen qurbaha sanadka 2020 sababo la xiriira saameynta uu reebay xanuunka COVID-19.